Goeiemôre gemeente, weer 'n keer. Vanmôre se boodskap tema wedstryd sonder lyne. 'n 3 agter die doodlyn tel geen punte nie. Nou laas Sondag het ek tydens Pieter se boodskap en ek gaan vlugtig net die boodskap se kerngedagte vir u weer noem. Het terwyl ek die boodskap geluister het, het ek 'n spesifieke vraag ontwikkel en ek het in die beantwoording van die vraag het ek aan 'n beeld gedink vanuit 'n rugbywedstryd waarmee ek meeste naweke te doen het. En kom ons gaan kyk net gou na die Pieter boodskap van 22 Mei 2022. En essensie het hy gesê ons is gered uit genade. Gered beteken nie om nie meer te sondig nie. Dit beteken dat elke keer as ons weer struikel, ons teruggaan soos Petrus na Yeshua toe in berou en besef en weer begin om sy weg te volg van op net elke dag. Dis 'n aanhou terugkeer. Dis wat gered beteken. Maar hy het ook gesê dat daar is moedswillige sonde waar jy Christus as ware weer kruisig. Dis die tipe van sonde waar jy soos Judas doelbewus verklaar dat Christus nie vir jou gesterf het nie deur wat jy doen. En hy het gesê 'n doelbewuste sonde, soos hy ook die voorbeeld genoem het van Judas, is iets wat al begeer die persoon berou, kan hy dit nie vind nie. Hy kry dit nie weer nie, want Christus gaan nie weer gekruisig word om weer vir hom te sterf nie. Nou, die kernwoord wat my daar gevang het is, hou aan. Hou aan as jy sondig, hou aan om te berou, hou aan om terug te gaan, hou aan, want dit is die meganisme van heiligmaking. So jy is eens gered, maar die reële lewe lank hou jy aan, berou jy, wanneer jy struikel. Dis die essensie van sy boodskap. En wat my getref het, terwyl ek daarna geluister het, was, wat sou gebeur het as die haan nie gekraai het vir Petrus nie? Of omgekeerd, as Yeshua nooit vir Petrus gesê het, voor die haan die derde keer kraai, of sorry, voor die haan kraai, gaan jy my 3 keer verloon nie. So wat was die sneller oomblik toe Petrus geklik het, hy het hom verloon? Na die eerste keer, nee, he? Na die tweede keer, nee, want dan sy moes nou attent gewees het om te keer, dat hy het nie 'n derde keer doen nie. Toe die haan kraai, 'n eenvoudige hoender, toe drop die pennie vir Petrus. En wat my toe pla is, wat as ek nie die haan hoor kraai nie? Of oorgeset synde, wat as Petrus nou die haan, het gevrek, is lang het hom gepik. Ek gaan Petrus berou gehad het daaroor, want hy het, wat was die haan in Yeshua se woorde, wat hom eintlik laat besef het. Nou hier sit ek en luister na Pieter se boodskap en al hierdie dinge draai nou deur my kop en dis ook na boodskap luister. En en hierdie gedagte, hierdie gedeelte kom by my op. Ek wil aanhou berou hê. Ek wil doen wat Pieter gesê het. Sy praktiese raad was moenie ophou wanneer jy sondig, moenie moedeloos word nie. Hou aan teruggaan, hou aan berou hê. Ek wil aanhou berou hê. Ek sê bang die haan kraai nie vir my nie. Want ek dink toe in Matteus 7 vers 13 en ek lees vir julle daar van die regter. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'N mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. Sodra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'N goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf en in u naam baie kragtig gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Ga weg van my,
julle wat die ongeregtigheid werk, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Nou, by hierdie gesprek van Yeshua sê vir my 'n paar baie kommerwekkende dinge. Die een is, die pad is smal. Hy sê nie die pad is smal omdat daar min mense op is nie. Hy sê die pad is smal en min vind dit. So daar's twee dinge wat hier vir ons gesê word. Daai pad is besonder smal. Dis 'n fisiese werklikheid. Die pad gaan nie breed word omdat daar baie mense kom nie. Die pad is smal en min mense kry dit. Met ander woorde, dis moeilik. Ek verstaan aan daai woorde, hy sê dit is moeilik. Dit gaan nie makliker word nie. Hy sê dit die ander pad is maklik, dis breed en baie mense vind dit maklik. Die ander ding wat hy dan sê is baie mense wat op die breë pad is, besef nie hulle is op die breë pad nie. Inteendeel, hulle loop op daai pad onder die persepsie dat hulle op die smal pad is, totdat hulle eendag aan die ander kant kom en hy sê julle was altyd op die breë pad. Nou dis 'n bietjie kommerwekkend. Ek meen, imagine dit. Die hand het nie vir hulle gekraai nie. Hulle gestap en gestap en gestap. En soos Petrus wat Yeshua 3 keer verloon het, het die penny nooit gedrop nie. So, as ek nou na Pieter se boodskap geluister het en ek sê, maar ek wil aanhou om berou te hê, my vraag is, wanneer het daai mense opgehou berou hê, want hulle het nie besef daar's iets om oor berou te hê nie. Verstaan julle die probleem uit Matteus 7 uit? Dis een ding om te sê, hou aan, maar wat as ek nie weet die haan het gekraai nie. Nou, interessant, wat ons ook daar optel, hy sê, en elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. Ok, nou, dis nou nogal ietsie wat ons nou deur hierdie boodskap moet saamvat, want die en dit doen gedeelte, kom nou weer in Jakobus op. Kijk wat sê Jakobus. Jakobus sê, julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. So spreek, nou is dit nie net geval van wat jy hoor nie, maar wat jy sê. Jy moet doen wat jy sê. Jy moet doen wat jy hoor. Die drie moet by mekaar uitkom. En hy sê, so, wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word, dan gaan hy aan, want die oordeel sal onbarmhartig wees teenoor die wat onbarmhartig bewys het aan ander. En die barmhartigheid roem teen die oordeel. Wat baat het, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Ek wil bysê die werke wat by die geloof pas nie. Die geloof kan hom toch nie red nie. Ah, so hier's 'n ou wat sê hy's gelowig. Dis nou weer daai ou wat nie geweet het hy's by breë pad nie. En hy sê hy's gelowig. En Jakobus sê eintlik daarvan, watch, as jy sê jy's gelowig, maar jy kyk op na jou lewe en dit lyk nie soos die lewe van 'n gelowige nie, sit 'n rooi vlaggie op, want miskien is jy nie op die smal pad nie. Die geloof wat jy dink jy het, is miskien nie die geloof wat in die smal pad pas nie. Verstaan jy wat Jakobus sê? Hy sê nie jy moet werke doen om gered te word nie. Hy sê, as jy agterkom jy doen nie werke nie, worry oor jou geloof. Want so 'n geloof wat sonder die implementering gaan van wat jy sê jy glo en wat jy gehoor het jy moet doen, is 'n geloof wat jy eintlik baie bekommerd oor moet wees, want jy mag miskien kom by 'n punt in jou lewe aan die einde daarvan en agterkom die pad was die verkeerde pad. Nou dit het my net nog meer laat worry. Maar hy gee daarom ook vir ons 'n goeie tip oor die valse profete waarteen hy ons waarsku. Hy sê dieselfde tel vir hulle. As hulle kom met mooi stories en hulle praat mooi dinge en baie wat, maar jy sien nie in hulle lewe die uitvloeisel van dit nie, moet jy weet, net soos 'n mens kan dink Yeshua ken hom en dit eintlik die bal mislaan, so kan jy sommer by voorbaat sien van waar moet jy 'n rooi vlaggie insteek. So dis nie so maklik. Pieter het gesê, hou aan. Maar daar is nogal uitdagings en julle gaan nou in hierdie boodskap sien hoekom en wat ons daaraan kan doen. Nou daai ding wat ons baie in die geloof hoor, glo net om gered te word, is 100% skriftuurlik, maar wat het Pieter vir ons ook gesê? Konteks is baie belangrik. Om net te glo, die woord sê ook, die duiwels glo ook, so wat is die konteks van daai stelling? Ons sal nou daarby uitkom. Nou, ek wil net gou so 'n bietjie van 'n detour vat, jy weet, so ompad vat. Nou verstaan ons dat geloof 'n baie belangrike of eintlik die kerndeel van redding is. Want jy moet glo dat Christus ons sondes op hom geneem het. En jy moet glo dat hy die lam is. Jy moet glo dat hy gekruisig is, jy moet glo dat hy opgestaan het en soos hy opgestaan het, so sal ons opgewek word. En jy gaan daar uit 'n verwagting kry dat jy ook opgewek gaan word. En al hierdie dinge het jy gehoor en dis wat hierdie gedeelte sê. Hy sê Romeine 10:16, maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja het gesê, meester, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Maar ek sê, het hulle miskien nie gehoor nie? Hoekom vra hy dit? Want hy kyk so om en rond, hy staan hier so wat sy brief van Romeine. Hy staan in Rome. En hy sê, okay, ons het met almal gepraat, maar as ek so om en rond kyk, lyk dit nie na 'n wêreld wat na hulle gehoor het, glo nie. Want niemand doen wat hulle moet doen nie, volgens die geloof. Dan sê hy verder, ja seker, oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. So hierso spreek Paulus interessante ding aan. Hy sê, daar's nou geen meer verskoning dat iemand nie gehoor het nie. Kom ons wees nou maar reguit. Daar was 'n tyd dat die evangelie net in klein gemeentetjies in Jerusalem was. Maar hier teen die tyd dat Rome, Paulus se brief uit Rome uitskryf, sê hy, dat die evangelie is deur almal gehoor. En nou as ons dit vandag 2000 jaar later sê, dan kan ons dit absoluut verklaar. Die Bybel is in 7 tale beskikbaar. Niemand weet nie van Christus nie. Jy moet omtrent, ek weet nie of daar 'n plek is, ten minste nie soos in ons perspektief op die redding, die hele weste weet Christus, wie hy is. Hulle vloek tot in sy naam. So nou sê Paulus, as die geloof deur die gehoor kom, en almal het gehoor, waarom lyk dit asof hulle nie glo nie? En dan sê hy verder, as hulle gehoor het en hulle sê hulle glo, waarom lyk dit of hulle nie doen nie? Dis gehoorsaamheid. En hier kom ons nou aan by 'n interessante ding. Nou hoekom is so baie dan steeds ongered? Of ten minste onwetend verlore. Dit is een van die twee. Either hulle besluit ek glo nie, dit is die een wat ons sê, okay, so ons daai ou weer daarmee is verlore. Jy kry hulle ook. Of die ander ou is seker maar van die wat Yeshua sê, hulle sê ek glo ek is 'n Christen, maar ek is op die breë pad en dan gaan Yeshua vir my verduidelik, ek was eintlik buite die lyne gewees. Nou ek wil net vir julle 'n stukkie herinner aan 'n stukkie geskiedenis. Julle weet dat die vyand het elke keer voordat 'n profesie in vervulling gegaan het, het hy sy bes probeer om dit te keer. Dit is asof hy nie leer nie. Jy weet, toe Yeshua gebore sou word, het hy mos al die klein seentjies laat doodmaak. And guess what? Yeshua is gebore. Dit het hom nie gestop om te probeer keer nie. Ons weet die duiwel, die bose self, het agter daai aksie gesit. Ons weet die woord het gesê, almal sal hoor, elke knie sal buig. Het dit die Satan gestop om 'n plan te hê om byvoorbeeld met die vertaling van die Bybel uit Latyn uit te probeer om dit te keer? Nee, dat 40, 50 of iets of meer miljoen mense is doodgemaak vir die sogenaamde oortreding of kettery daarvan om die Bybel te wil lees in hulle eie taal. Dit is die hervorming genoem, dit was die protestantse hervorming, dis waarvan ons afstammelinge is. So dit het om nie gekeer om te probeer keer wat hierso staan, wat gesê die woord het oor die hele wêreld uitgegaan het. Maar ons is nou aan die ander kant daarvan. Hy het die kinders doodgemaak, maar dit het Yeshua nie gekeer nie. Hy het probeer keer dat die woord in alle tale uitgaan, waar dit ook al mense moet bereik, hy kon dit nie keer nie. Daar het baie miljoene mense in die slag gebly as gevolg daarvan. Maar aan die ander kant van dit sit ons nou daar waar dit aan 'n kan daai punt is. En nou bring dit my terug. En nou, die goed gaan nou by mekaar uitkom. Hoe stop jy 'n opponent as hy te sterk is vir jou? Hoe keer die vyand dat mense oor die hele wêreld gered word? As die woord klaar uitgegaan het. Christus is klaar gebore. Hy het klaar gekruisig, hy het klaar opgestaan. Dis al die dinge wat by hom verbygegaan het. Hy kon dit nie keer nie. Dink julle vir 'n oomblik die vyand gaan nou skielik besef ek is verslaan en ophou stry. En dis die twee waar ek hierdie bymekaar wil uitbring. Die rede waaroor Paulus sê, hoekom lyk dit asof die wêreld nie gehoor het nie? Want hulle glo nie en hulle doen nie, is omdat die vyand 'n plan B het. En hy het 'n plan C en hy het 'n plan D. Sy plan A het misluk toe hy Christus probeer keer het. Miskien het sy plan B misluk toe hy probeer keer het dat die woord oor die wêreld uitgaan. Maar hy het nog 'n C oor en hy het nog 'n D oor. En ons gaan vandag net so 'n oomblikie kyk na die ander planne van die vyand. Want dit sluit aan by die feit dat daar mense is wat nie weet hulle is op die breë pad nie. Dis ook 'n plan van die vyand. Dit het nie net gebeur nie. It was planned, not by accident. Hoe stop jy 'n opponent wat klaar by jou verby is, wat vinniger as jy is, wat sterker as jy is? Nou gaan ek net gou hier, wat kan ons leer? En dis waar my kop nou rappie toe gegaan het, terwyl ek nou nog, moet sien, terwyl ek in Petrus, terwyl ek in sy boodskap gesit en luister het, het my kop hierdie pad gestap, en ek het gedink, okay, maar, jy's maar, nou is ons hier, en die woord het uitgegaan, en, maar wat, en toe dink ek op myself vanuit die beeld van rappie, wat doen rappie spanne, as hulle nie teen die voorspelers kan staan van die opponent nie? Ek meen, is daar 'n les in te leer, 'n metafoor hier so. En nou voor jy sê, ag rappie, weet, toe het ek nou nogal, terwyl ek dit nou voorbereid het, gesê, kom ons gaan kyk het gauw na die evangelie in sport. Ek wil gaan vir julle hier so ietsie baie interessant, wat ek gedink het, is dit nie fantasties hoe aktueel en relevant? Weet, ek dink altyd aan Paulus, ek dink is hy ou met 'n lang toe gaan, 'n das, as hy das gedra het, en dat hy eintlik so eng was, dat jy met hom omtrent niks kon doen nie. Kyk, is daar 'n afgodsbeeldjie, het hy hom omgeskop, as het, jy weet, hy wou niks te doen gehad het met enige iets wat nie heilig en wonderlik is nie. Hy het homself nie, maar dis nie waar nie. As Paulus vandag geleef het, het ons nie die ou gesien wat ons gedink het. Hy is vanuit, kom ek lees gou vir julle. Het jy geweet, daar was iets soos die Isthmiese spele, die Isthmian Games. Ek gaan gou vir julle lees, ek trek sal hier so uit literatuur uit. The ancient Olympic Games were events that drew the world together as well, even more than they do today. But they were not the only games that the ancient world attended. The Isthmian Games were held every other year, both the year before the Olympics and the year after the Olympics, in the city of Corinth. In preparation for the games held in the spring of 51 after Christ, Paul and eventually Silas and Timothy made their way there. Ah, Paulus het na Korinthe toe gegaan terwyl die destydse Olimpiese spele of ekwivalent daarvan sou plaasvind. Made their way there. Many of the people who attended these games would stay in tents, which is probably one of the reasons Paul went to Corinth. There he met a couple by the name of Aquila and Priscilla. So because he was of the same trade, he stayed with them and worked for by occupation they were tent makers. Dit min, onthou net die mense het nie almal in tente gebly in tyd van die Bybel nie. Ons dink verniet als was in swart en wit en lit. Hulle het in baksteenhuise gebly. Jy het net in 'n tent gebly as jy 'n nomade was. So waar sou 'n tentmaker baie werk gekry het elke jaar? By die fees van die Isthmiese spele waar honderde duisende mense tydelik in tente moes kamp om na die spele toe te kom. So het gebeur dat Paulus ook soontoe gegaan het. Hoekom? Om geld te maak uit tente uit. Nee, sê die ou. Hy sê, here Paul stayed for nearly 2 years using the attendance of the Isthmian Games to share the gospel. So wat het Paulus gedoen? Hy het gegaan na plekke waar mense by mekaar kom. En as dit nou hierdie spele was, dan was Paulus daar. En omdat dit 'n plek was waar hulle gekamp het in tente, het hy tente gemaak, want dit was sy nering en hoe hy homself in die lewe gehou het. En deurdat hy tente gemaak het, het hy ander tentmakers daar ontmoet, wat ons later leer ken in die Bybel, is, wat het hulle gesê, Aquila en Priscilla, wat ons baie van lees in die woord later in sy briewe, goeie geloofsvriende. En dan gaan hy aan deur te sê, do we have opportunities like that today? Try to find things. Nou, wat ek vir julle wil sê is, kom ons gaan net gou 'n bietjie, en ons kyk, hoe het Korinthe, daar is die stadions, in opgrawings. En weet jy wat's vieslik van die Estmiese spele? Dit was toe opgedra aan twee afgode. Die een was 'n homoseksuele afgod. Dit was eintlik iets so tussen die gay pride en atletiek. En jy kan sien in die werklike beeldjies, dit is nou nie asof die ouens baie klere gedra het nie. So jy kan jou half nou nogal visualiseer dat dit 'n aaklige affære was. Eintlik nie die tipe ding waarmee 'n Christen assosieer sou ons sê nie. Imagine gay pride athletics. En alle sporte was maar daai tyd opgedra aan afgode. Elke sport event het 'n afgod beskermheer gehad. In hierdie geval was een van hulle hierdie ouetjie. Nou, wat interessant is, ons persepsie van hoe Paulus dit sou hanteer is verkeerd. Maar kom ons gaan lees gou hoe was Paulus se uitkyk op die lewe van disippelskap en apostelskap. Wanneer 'n Rome maak soos die Romeine, maar moenie word soos die Romeine nie, of Grieke. 1 Korinte, aan wie skryf hy? Aan die ouens wat in die stad bly. By the way, Korinte se claim to fame was hierdie spele. Toe dit onder die Griekse beheer was, toe het hulle die spele vir 700 jaar lank gedoen. 700 voor Christus die eerste keer. Toe die Romeine daai dorp oorgeneem het van die Grieke af, het hulle alle mans, vrouens en kinders, slawe verkoop, alle mans doodgemaak. Seuns en mans. En toe hulle die dorp herbou het, het hulle net een ding wat die Grieke gehaat het, weer daar gevestig, die Estmiese spele. Want dit het 'n geleentheid gewees vir geld maak en al die ander goeders, en die Romeine het dit weer gevestig. So, Korinthe was, soos wat ons sou sê, Athene was vir Olimpiese spele. Dit was die rede vir Korinthe se bestaan. Sport. Elke 2 jaar, soos die, wat is daai fees in Duitsland, waar die mense vir die Christen die kruistog gaan doen, passiespele. Daai dorpie bestaan omtrent vir die passiespele. Korinthe het bestaan vir sport. So nou gaan Paulus en hy skryf aan die mense wat in Korinthe bly, aan die gemeente wat binne in Korinthe is. En wat doen Paulus? Is hy nou die heilige ou wat nie wil praat oor hierdie gay spele nie? Nee, ek lees vir julle. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om die Jode te win. Vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te win. Vir die wat sonder die wet is, soos een sonder die wet. Nou sê hy, al is ek nie sonder die wet van God nie. Onthou daai sinnetjie. Terwille van die disippelskap, doen hy, praat hy, maar hy word dit nie. Al is ek nie sonder die wet nie. Maar onder die wet van Christus, om die wat sonder die wet is te win. Vir die swak is, het ek soos 'n swakke geword, om die swakke te win. Vir almal het ek alles geword, om in alle gevalle sommige te red. Is dit interessant, hy het selfs hom, uit sy swakheid het hy met hulle gedeel. Hy kon, hier is 'n praktiese voorbeeld, Ryan se krisis. As Ryan 'n disipel is, en Ryan sou vorentoe gaan in sy lewe, en 'n suksesvolle besigheidsman wees, en hy sou moes praat met iemand soos Ryan nou is, sou Ryan uit sy swakheid met hom praat, van toe hy ook gesukkel het om werk te kry. Hy sou nie met hom praat as die suksesvolle Ryan nie, want daai persoon het geen assosiasie met sukses nie, hy is in 'n put. 'N dwelmverslaafde wat regkom, sou met 'n dwelmverslaafde praat, soos asof hy in die diepte van die put van dwelmverslaafdheid is, al is hy dit nie meer nie. Want jou ervaring as 'n disipel help jou om met mense te konnekteer. En in die geval van Paulus, het hy met die Korinte konnekteer, ek lees vir julle. Ek sê toe myself daar geskryf in blou, vir julle in Korinte wat sport verstaan, het ek soos 'n sportman geword, om julle te win tot die belangrikste wedstryd van julle lewe, die stryd tot volharding in Christus. Want wat sê hy? 1 Korinte 9 vers 24, en nou sal jy die res van jou lewe verstaan, hoekom Paulus hierdie beeld gebruik in Korinte, want ons weet nou wat Korinte was. Hy sê, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop sodat julle dit sekerlik kan behaal, sê hy vir die Korinte, wat sy hele stad vol stadions is. En elkeen wat aan die wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons onverwelklik. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis, so dit geboks op daag. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar. Ek oefen met ander woorde, want hulle het oefeninge verstaan, Jim. Want dit is 'n sportstad. So wat sê hy vir hulle? Ek maak soos 'n ou wat gym toe gaan. Dat ek nie miskien terwyl ek vir 'n ander gespreek het, self verwerklik sou wees nie, wat hy terugbring na die gedagte van jy moet weet of jy op die smal of die breë pad is. So dit was my baie mooi, en 'n ander mooi voorbeeld van wat Paulus ook iets doen wat heeltemal uit sy persoonheid is. Hierso is hy in Athene, Handelinge 17:22. Paulus het gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, die Areopagus het al die afgode van die Grieke daar gestaan. 'N Beeld vir elke afgod. Jy gaan nie soontoe nie, dis onheilig. Jy weet, 'n Christen hoort nie daar te wees nie. Hierdie is net afgode, jy moet eintlik die beelde omskop, jy moet dit nie. Wat doen Paulus? Paulus loop deur al hierdie afgodbeelde want dit doen niks aan hom nie. In Christus is hy 'n oorwinnaar. En hy soek 'n koneksie met die Ateners sodat hy vir hulle kan sê hoe die evangelie red. Want vir hulle het hy geword soos een wat vir enige ander wat daar staan en kyk, daar loop nog 'n man op die Areopagus tussen die afgode. O, hy bid seker tot sy gode en goed, maar dis nie Paulus nie. Paulus soek 'n koneksie met die mense daar. En naderhand kom hy by die een beeld wat nie 'n naam op het nie, die onbekende God. En hy gaan sê, Ateners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Ja, ons is. Want terwyl ek rondgestaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskryf is aan die onbekende God. Hom dan, nou het hy sommer daai God Yahweh gemaak. Want hulle het hulle nie 'n naam daar gesit nie. So wat sê Paulus? Ek praat nou oor hierdie God en die Ateners sê, dan wil ons luister. Want ons het nie 'n naam vir hom gehad nie, maar ek gee hom nou 'n naam, sê Paulus. Sy naam is Yahweh. En hy sê, hom dan, wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Nou begin hy hulle stadig vat van waar hulle verstaan tot waar hulle nou nie mooi verstaan nie. Want die hele Athene is vol groot tempels. En hulle gode is 'n beeld waarna jy kan vat. En wat begin Paulus vir hulle sê? Hierdie God kan nie eers in 'n beeld pas nie. Hy sê, ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Want in hom lewe ons, beweeg ons, is ons, soos, net by the way, wat is die ander groot fortuin van die Grieke? Filosofie. Hoor hoe praat Paulus, sy praatstyl, in hom lewe ons, is ons, beweeg ons. Hy is nou Paulus die dramaturg, die filosoof, die en hy is dadelik op daai vlak, hy is nie jou sportman nie, hy hardloop nie om die baan nie, hy boks nie, hy praat met die Grieke. En hy gaan aan, want in hom is lewe ons, beweeg ons, is ons, so sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. Het sy my nie verbaas as in die oorspronklike Grieks, waarmee hulle gepraat het, dit in poëtiese dig gedoen het nie. Want dis alles dinge wat die Grieke verstaan. Want ons is ook sy geslag. God het dan die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Kyk hoe tik hy die evangeliese key moments af. Christus sterf, opgestaan, wêreldoordeel, alles, en hy het alles in 'n oomblik gedoen van die onbekende God se beeld. Het Paulus nou sy geloof afgewater, Christus 'n pop gemaak of iets? Niks nie. Hy het net die oomblik gevat en hy het dit dadelik teruggetrek na die basiese waardes van die geloof. Sien julle die uitdaging van disippelskap? In jou werk, as jy 'n ekonomiese bedryf is, in die wetenskaplike bedryf, in die ingenieursbedryf, as jy 'n sportman is, as jy skiet, as jy wat jy doen, die mense waar jy is, om 'n disipel te wees, moet jy hoogs intelligent wees. Jy moet vaardig wees, jy moet talente hê, jy moet 'n breë algemene kennis hê. Jy moet soos Paulus in die ideaal kan metamorf hê van die een na die ander een, want alles is om mense vir Christus te wen. Sonder om die smal pad vir die breë pad te ruil. Paulus het nie afgewyk van die waarheid van die evangelie nie. Nou, as ons nou in Suid-Afrika, en dis nou terug na my gedagte oor die rugby game, en die vraagstuk is, hoe keer jy 'n sterk span? Net vir 'n oomblik terugkeer. Dan sou, net vir interessantheid, nie in hierdie gemeente nie, want hier is ons nie regtig eintlik, rugby is nie 'n groot ding hier nie, so ek kan nou nie hier rugby beeld vat, jy moet tog nou selektief wees, maar in Suid-Afrika, as jy nou na 'n plek toe wil gaan, gaan jy baie keer vind dat jy tussen ouens staan wat nou net rugby gekyk het. Of wat elke etlike wedstryd volg. En wat rugby so goed verstaan, van 'n rooi kaart en 'n geel kaart en al die ander goeters en van dit rak en wat ook al. So as jy Paulus is, 2022, waar en hoe sou jy jouself as disipel gehandhaaf het? Wel, gegewe wat ons nou van Paulus geleer het, hy sou rugby se reëls moes ken. Want in Suid-Afrika, net vir interessantheid, is ons op ingeskrewe geregistreerde lede, blankes in hierdie geval, het ek het aangepas, is van ons 2.1 miljoen totale manlike babas tot ou mense, is 22% mans ingeskrewe rugby spelers op skool, universiteit of clubs of waar ook al. Dis 1 uit elke 5. I mean, die wêreld persentasies is 0.7, daar is Australië, 1%, Frankryk, Amerika, 0.17. Die hoogste aanheer is 4.3% in Engeland, waar rugby vandaan kom, 5.3% in Nieu-Seeland. Suid-Afrika is amper 25%. So het my 'n idee te gee vir disipelskap in ons land sal nogal moeilik raak, as jy met mans wil praat, en jy kan nie aankloping met hulle vind nie, maar net interessantheid. En ja, daar is slegte dinge in rugby, maar die Eastemiese spele het vir se gay games gewees. Ek meen, Paulus het het gereg gekry, nie almal was guys wat daar was nie, nie almal was afgoderaanbeders wat daar was nie, maar dit was, daar was genoeg rede vir Paulus om te sê, hy wil niks om te doen nie, maar hy het nie, want hy het die mense gesoek wat daar is, wat eintlik maar net dit as 'n verwysingsraamwerk het, om hulle te red vir Christus. En nou gaan ons net in daai metafoor, Efesiërs 2:8, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ons is nie gered of tot die span gekies omdat ons goed gespeel het nie. Christus het ons laat goed lyk. Ons het span gekry. Hy het oor die doellyn gegaan, maar het ons die drie laat druk. By wyse van Spreuke. Hy het die werk gedoen, hy het shots gevat, maar het ons die drie laat druk. Ons het uit sy genade span gekry. Net as 'n voorbeeld van wat 'n aanknoping is met 'n ou wat se verwysingsraamwerk tot gister nog onbetrokke by geloof, maar in die rugby wêreld is. En nog ook Romeine 10:5, want Moses beskryf die geregtigheid wat in die wet is, die mens wat hierdie dinge doen sal daardeur lewe, maar die geregtigheid wat in die geloof is sê dit, moenie in jou hart sê, hoe gaan ons Christus help nie, gaan ons hom in die hemel afbring of wat ook al van bring nie, hy sê, maar wat sê dit, naby jou is die woord in jou hand en in jou hart, dit is die woord van die geloof wat ons verkondig, as jy met jou mond die meester Yeshua bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word, en cetera. So wat, hoekom ek dit net daar sê, is om te wys, redding is nie werke nie, redding is geloof, redding is genade, genade soos die verdelikheid van Christus, wat vir ons oor die doellyn gegaan het, ons het nie daar gekom uit ons eie krag of vermoë nie, maar ons het span gekry in hom. Nou die interessante ding hiervan is, hoe stop jy 'n span wat sterker is as jy? Dis terug na my oorspronklike vraag. As die vyand 'n plan B het, of 'n plan C, wat keer dat mense vandag tot bekering kom, of wat maak dat mense op die breë weg bly totdat hulle dood is die dag en agterkom die hand het nooit vir hulle gekraai nie. Wat is dit? En die interessante ding daarvan is, het ek besef, jy gebruik die spelreëls teen jou vyand. Jy laat jou vyand strafskoppe afgee. Dit het nie met sterkte te doen nie. Dit het met reëls te doen. Jy kan die swakste span wees, maar as jy jou vyand die reëls laat oortree, of so opstel dat hy die reëls oortree, gaan hy strafskoppe afstaan 2 keer so sterk soos wat hy is. Die ander ding is, kantlyne en doodlyne. As hy uittrap, trap hy uit. As jy nie kan tackle, die stamp jy hom uit. Want as 'n voet buite die lyn is, blaas die skeidsregter vir 'n lyn staan. En die ander een is, rooi kaarte en geel kaarte. Jy kom onder sy vel in. Die seuns is nogal lelik met mekaar. Jy maak, kom dat hy vir jou kwaad is. Nou stamp hy in jou, wanneer die skeidsregter kyk, dan kry hy 'n geel kaart. Nou doen hy het weer, dan kry hy 'n rooi kaart. 1 minder speler teen jou. So daar is maniere om die reëls van rugby te gebruik om 'n sterk span te verslaan. Daar is maniere vir die bose om die geloof en die koninkryk van die hemel op aarde te beveg deur die reëls te gebruik van die regter. Want Matteus het vir ons gesê die regter blaas 100% akkuraat. Hy blaas nie die spel anderste omdat iemand besluit het die kantlyn skuif of die doodslyn skuif verder of nader of nou skielik die regter het in Matteus 7 gesê ek blaas die spel volgens die reëls wat ek opgestel het, volgens die baan wat ek opgestel het, en as dit 'n smal baan is, dan is dit 'n smal baan, en as jy op die breë baan speel, sorry ou, jy is buite daai baan, ek gaan net die ouens wat op die smal pad is blaas. Dit was 'n 3. So, die maklikste manier vir die vyand om sy plan C en D te doen, is om vir almal 'n breë baan te teken. En net die arme ouens, of die gelukkige ouens wat op die smal baan bly, gaan wen. Wat gebeur vandag? Hoekom het almal gehoor van die geloof, maar min het berou en bekering tot vergifnis? Want die bane is oorgeverf. Plan C van die vyand. Sonde is nie meer sonde nie. Waar hulle kan lyne uitvee, het hulle lyne begin uitvee. Waar hulle kan lyne weier verf, het hulle lyne weier geverf. En baie mense speel op hierdie baan, maar die regter en die skeidsregter van die eeue blaas volgens sy lyne en reëls. Plan C van die vyand. Die woord sê vir ons, jy kan, ek lees net vir julle die een vers, want ons tyd kort maak. Hy sê dan, maar ons weet dat die wet goed is, as iemand dit wettiglik gebruik. Ok, so jy kan die wet onwettig gebruik. Ja, dis maklik. Weet jy, hoe doen hulle dit? Ek vertel ek nou die skuifie. Kom, ek hou net die pad. Paulus sê hierso in die gedeelte, hy praat oor genade, hy sê, ek het gedink, ek is reg. Paulus sê hierso, ek lees vir julle daarom, wat my wat vroeër 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was, maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit ontwetend gedoen het. Dis Paulus wat hier praat, 1 Timoteus. Paulus sê, ek was op die breë weg, nou die dag nog. Maar die genade wat aan my bewys is, toe die haan kraai, dat ek actually op die breë weg is, en toe ek besef ek moet op die smal weg kom, het ek gesien vir die eerste keer, ek het die wet gehou. Paulus was onder die wet, toe hy die gemeentes vervolg het. Maar die wet het ek onwettig gebruik. En toe ek die genade ontvang en die haan kraai, ek agterkom ek is op die breë weg, toe het ek teruggekyk en gesien, ek was 'n lasteraar, 'n geweldenaar, 'n moordenaar. Wat is genade? Genade is wanneer jy, sonder dat jy dit besef het, sonde doen. Soos Paulus, Hy het moord gepleeg. In die oomblik toe die genade die haan laat kraai en hy berou pad na Damascus, is die genade dat hy alles vergewe is en dat hy nie 'n rooi kaart kry nie. Hy is nie van die veld afgestuur nie. Hy is nie, want hy het nie geweet nie. Wat sou 'n rooi kaart veroorsaak het? As Paulus geweet het, hy vervolg Christus. En geweet het, Christus het opgestaan. Soos die fariseërs, wat geweet het, hy het opgestaan en die klip is weggerol, en toe die wagte betaal het om te lieg en te sê, dit was nie 'n engel nie, dit was actually net 'n storie van sy disippels. Dis doelbewuste anti-Christus optrede. Daai mense kan nie genade vind nie. Dis het Pieter dit nog 'n woord genoem, weet jy daai woord wat hy gebruik het? Apostasie. Maar Paulus het ook moord gepleeg, maar hy het besef, hy is op die Hebreëweg, dat die wet onwettig, dat hy die wet onwettig gebruik het om te vervolg. Het hy tot bekering gekom, en dis genade. Die verskil tussen 'n rooi kaart en 'n strafskop. Jy het oortree, die vlekkie gaan blaas, maar vir die een word hy afgestuur, en vir die ander word daar gesê, strafskop die opponent. Jy dra die gevolge van wat jy gedoen het. Paulus het baie jare later, wanneer hy met Vader gepraat het, gesê, hy, die ontydige bekeerling, hy wat die doring in sy vlees het, hy daai dinge wat hy gedoen het, het nog steeds vir hom 'n ego gelos. Hy het die strafkop se straf gekry, maar hy is nie van die veld af gestuur. Dis genade. Toe maak ek klaar deur te sê, ek gaan nou moet skiet. Daar gaan dit oor die doelbewuste sonde. Maar wat ek by wil uitkom is die uitvee van lyne op hierdie baan. En ek gaan dit nou sê, mag dit saggies sê. Die rede hoekom ons vandag sit met 'n situasie wat in Matteus 7 beskryf word, is omdat die bane waarop ons speel op die wêreld gebou is, nie in die hemel nie. Die ouens wat hierdie bane merk, verf die lyne soos hulle eie reëls bepaal. Maar ons speel volgens die skeidsregter se reëls wat in die ewigheid is. Ons moet dit nie vergeet nie. Net omdat die media sê, of die wêreld sê, God het nie die man, die mens geskape as 'n man en 'n vrou nie, beteken nie dit is so nie. God het ons geskape as 'n man en 'n vrou. That's what you are. Jy is 'n biologiese man en 'n biologiese vrou. Jy is 'n pa van kinders, jy is die hoof van jou huis. Al daai goeders, daai veld is gemerk deur die Skepper van die hemel en die aarde. Omdat die wêreld die lyne gaan oorverf en nuwe dinge wat nie sonde is nie sonde verklaar, soos dat jy sonde uitroep, word jy gestraf deur die wet, beteken nie daai lyn mag vir jou geld nie. Want sonde is sonde. Die wêreld is besig om plan C van die bose uit te oefen. En mense is besig om te angstig te help lyne uitvee in goeie trou. Mense dink hulle dien die liefde. Deur lief te wees en goed te keer wat Yahweh haat. En hulle werk mee daaraan. En so kry jy 'n situasie waar die pad al breër gemaak word. Dis omtrent onmoontlik om te sondig vandag, as jy die wêreld moet glo. Jy kan enige ding doen. En jy gaan aan die einde van daai pad kom en sê, Meester, in U naam het ek gesing en mense opgewek en wat ook al nog als gedoen, en Yahweh gaan vir jou sê, wat 'n baan het jy gespeel? Jy het nooit 'n 3 gedruk nie, jy was heeltemal agter die doodlyn, of jy totaal uitgehardloop by die kantlyn. Ek het geblaas en die skoorbord wys 0 punte. Want jy het nooit eers geweet jy moet tot berou kom oor wat jy doen nie. Want dit wat jy gedoen het, was volgens 'n ander stel reëls as wat ek het. Daar is die regte reëls. Die baan lyk so groot, die rugbybaan is so lank. So ons mag nie deel word van die vyand se plan C nie. Ek weet die wet vervolg ons as ons die waarheid praat. Maar ons sal moet van die spelers op die veld wees wat vir die ander spelers sê, dis die kantlyn daai. Daai dowwe lyn, dis actually die kantlyn. Daai helder lyn wat daar aan die kant is, Ek weet nie wat dit is nie. Hierdie is die kantlyn. Trap hier binne. Anders sal dit al hoe erger word, want dit sal al hoe erger word, want die profetiese woord sê dit gaan al hoe erger word. So hierdie woord se boodskap is eintlik maar om almal van ons te waarsku as disippels. Moenie deel word van die probleem nie. Ek sê daar, help mekaar deur nie deel te word van die uitvee van die spelreëls en lyne nie. Help mekaar deur nie lyne by te verf wat spelers verwar en desensitiseer nie. Daar is soveel reëls deesdae wat 'n gelowige nie kan gehoorsaam nie. Dat die mense naderhand onsensitief raak vir baie reëls, ook die wat ons moet gehoorsaam. Dit word net 'n reëlslose samelewing. So ons moet aan elke twee kante oppas om nie deel van die probleem te word nie. Ons moet die lyne wat dof is weer verf en ons moet die ekstra lyne nie totaal en al onsensitief oor word nie, want daar is lyne waarbinne ons moet funksioneer. Dan sluit ek af. Almagtige Vader, vandag het ons 'n toer gaan doen deur Paulus se wêreld en ons het gaan aanklop by Pieter se boodskap van laas Sondag. En ons het geleer, hoop ek Vader, dat ons as disippels op het moet wees, Vader in ons tyd. Ons moet as kern fokus daar wees waar ons die mense tussen wie ons funksioneer na die evangelie kan lei in die beeld wat hulle die beste verstaan. Help ons Vader dat ons ook die vyand se plan C en D en wat hy ook al nog gaan doen doelbewus nie van deel word nie. Dat ons die stille stem sal wees wat regverdig en in liefde sal lei en help. Vader, en help ons dat ons self die haan hoor kraai so gereeld as wat hy vir ons kraai, want dit is die Heilige Gees wat vir ons sê, hier is die weg, wandel daarop. En dat ons nie ons harte sal verhard, omdat die wêreld so harteloos geword het oor die gebod nie. Vader, so dat ons aanhoudend ons gewete sal skoon was, deur voor u te kniel in ware berou, so dat ons kompas getrou noord kan bly. In 'n tyd, Vader, waar alle rigtings verward word, hou ons op die smal weg. In die naam van Yeshua. Amen.